Dobrý den. Dá se říct, že jména všech zde přítomných již důvěrně a bezpečně znáte, ale no, pro pořádek.
Ivana Valešová.
František Derfler.
Igor Bareš.
A autor Josef Veselý. Ano, tak to jsou ti, kdož za vámi přicházejí týden co týden, ba i vícekrát za týden na různých stanicích, pokaždé však s nabídkou, abyste se připojili k naší výpravě do historie. Na tuto pouť proti proudu času se vydává i režisér Jaromír Ostrý a jmenujeme i Petra Horu Hořejše, tomu jsme zase vděční za knižní inspiraci. Dnešní 713. schůzka je nadepsána dodnes používaným povzdechem.
Je to hotové Waterloo.
Až k tomuto městu, dnes 30-tisícovému, ležícímu na jih od Bruselu v Brabantsku, osídleném francouzsky hovořícími Valony, dnes doputujeme.
Bitva národů u Lipska, urputné, krvavé a rozhodující střetnutí v nekonečném řetězci bitev napoleonské éry, trvala takřka 4 říjnové dny. Mohutné přesile nepřítele nedokázal Napoleon odolat a po zdrcující porážce ho čekal generální ústup a následně brzký pád. Zbývající spojenci a vazalové ho opustili. Rýnský spolek se rozpadl a prakticky všichni jeho členové obrátili zbraně proti Francii. V Itálii zradil napoleonský maršál a neapolský král Mira a začal pomáhat Rakušanům. Španělé s pomocí Angličanů vyhnali Francouze ze své země. Britský generál Wellington se chystal vpadnout do jihofrancouzských provincií. Počínaje rokem 1814 se válka přenesla na území Francie.
Bránil se Napoleon?
Nějakou dobu ano. Dokonce z čistě vojenského hlediska konal zázraky. Bojoval se zápalem hodným mladíka a dokázal uštědřovat rány ozbrojeným silám mnohem mocnějším.
Stihl vybojovat několik dílčích, však pozdních a tedy marných vítězství.
Napoleon. Tento týden se rozhodne o jeho osudu. Zdá se, že všechno je proti němu. Věřím však a doufám, že zvítězí.
Zapsal si do svého deníku anglický básník Lord Byron. Jeho naděje se však nevyplnily.
Napoleon soustředil svou nevelkou armádu za řekou Marnou.
Kdeže byla Grand Armée, velká armáda?
Teprve tam se dozvěděl, že spojenci směřují k Paříži.
Vytáhli jim naproti, neboť Paříž nesměla být vydána nepříteli.
Bylo však už pozdě.
Posledního březnového dne roku 1814 vstoupili spojené armády v čele s Alexandrem I. do Paříže. Ruský car vjel do hlavního města poražené země na Bělouši po boku s pruským králem a knížetem Schwarzenbergem, zastupujícím Rakouskou říši, provázen skvělou svitou generálů. Za nimi pochodovala obrovská armáda spojenců, pluk za plukem, divize za divizí. Tisíce obyvatel hlavního města stály na chodnících a mlčky pozorovali cizí vojska v podivných uniformách.
A kde byl Napoleon?
Ve Fontainebleau, nedaleko Paříže. V tamním zámku sledoval, co se v Paříži děje.
Nechtěl se vzdát bez boje.
Dokonce ve Fontainebleau sformoval 60-tisícovou armádu.
Dřív říkal...
50 tisíc a já, to je 150 tisíc.
Byl plný odhodlání skřížit zbraně s nepřáteli a vojáci ho podporovali.
4. dubna se k císaři do Fontainebleau dostavili slavní maršálové Ney, Berthier, Lefebvre, MacDonald, Monsey, Colincourt.
Napoleon jim vyložil plán tažení na Paříž a vyzval je k rozhodným krokům.
Zavolám armádu.
Zvolal Napoleon.
Sire, armáda se ani nepohne.
Řekl mu na to maršál Ney.
Poslouchám, ne.
Sire, poslouchá své generály.
Co chcete, pánové?
Abdikaci, sire.
Napoleon nic nenamítal. Přistoupil ke stolu a rychle napsal akt, kterým se zříkal trůnu ve prospěch svého syna za regentské vlády císařovny.
Asi měl tu možnost už promyšlenou dřív.
Dva dny po abdikaci stouply kurzy akcí ve francouzské bance, které před týdnem činily něco přes 500 franků, na téměř dvojnásobek. Takový skok na burze už řadu let nezaznamenali. Někteří podnikaví jedinci vydělali za jediný den miliony. Napoleon Bonaparte bloudil téměř sám prázdnými sály ve velkém paláci ve Fontainebleau, pozorně četl noviny a sledoval zprávy o tom, že pro novou moc Bourbonů se vyslovila většina jeho maršálů. 12. dubna spolkl Ciancáli. Od ruské vesnice Malojaroslavce je měl vždy u sebe. Za ty dva roky však jed patrně přestal účinkovat. Napoleon se trápil celou noc. Kránu jeho silný organismus zvítězil. Později na tuto událost už nikdy nevzpomínal.
28. dubna opustil Francii.
Dostal k celoživotnímu užívání ostrov Elbu s 20 tisíci obyvateli.
Vítězové mu přiznali 2 miliony franků roční renty.
Mohl dokonce nadále užívat titul císaře.
Teď už poněkud prázdný titul.
Zprvu přijal Napoleon Elbu jako konečnou stanici. Na politiku mínil zapomenout a chystal se psát memoáry. Občas za ním přijela matka Letícia, dokonce i polská hraběnka Marie Walewska, žena, která ho nikdy nepřestala milovat a která mu nedlouho po bitvě u Wagramu dala levobočka Alexandra. Jeho první žena Josefína přijet už nemohla. Zemřela několik týdnů po jeho pádu. A druhou manželku, Marii Luizu i s Orlíkem, držel císař František doma jako v internaci.
S podzimem roku 1814. však začal v Napoleonovi vzrůstat vnitřní neklid.
Elba ležela jenom pár kilometrů u italského pobřeží, takže se snadno dostával k informacím.
A z novin i od kurýrů se dozvídal vzrušující věci.
Jaké?
Ludvík 18. 60-letý Otilí Podagrista si na trůně počínal ještě hloupěji, než se dalo předpokládat.
Malátný král, který na svůj hvězdný okamžik neplodně čekal v cizině, se vrátil na trůn Bourbonu ničím nepoučen.
Rozhodujícího vlivu u dvora nabyl jeho bratr Karel z Artois, krajní royalista, tmář a hrubián posedlý touhou po pomstě.
Šlechtičtí emigranti začali volat po navrácení svých statků, násilím odnímali sedlákům půdu, své rozmazlené synky věšeli na krk zkušeným napoleonským vojákům jako velitele.
Po restituci církevního majetku začalo vztahovat ruce kněžstvo.
Z Bourbony se do země vrátily všechny přízraky minulosti.
Dokonce i trojbarevný francouzský prapor noví vládci vyměnili za čistě bílý.
Což obyvatelstvo vnímalo jako někdejší symbol zrádců revoluce.
Takže nemuselo to trvat ani tak moc dlouho a Bourboni začali být doma nenáviděni.
Napoleon zároveň sledoval, jak se včerejší spojenci na vídeňském kongresu chamtivě tahají o kořist, která po něm zbyla. Jak se nemohou dohodnout a jak se jednota evropských států rozpadá.
Pak se doslechl o tajném záměru kancléře Metternicha a ostatních.
Co bylo jeho obsahem?
Chtěli odstranit Napoleona někam dál od Evropy.
Proč?
Na Elbě monarchům připadal nebezpečný, ba strašný.
A tak se Bonaparte rozhodl ještě jednou pročin.
Věděl už, že si Francouzi kladou otázku, kde je, kde se objeví.
1. března 1815 přistálo v zátoce Saint-Jean u jeho francouzského misu Antibes 1100 mužů. Okamžitě vytáhli na sever. Před Grenoblem zatarasili Napoleonovi cestu 3 královské pluky. Císař přikázal svým lidem zavěsit pušky na levé rámě hlavněmi dolů a v čele jednotky došel až před namířené zbraně nepřátel.
S odhalenou hrudí křikl:
Vojáci, poznáváte mne?
Odpovědí mu bylo zborové:
Ano.
Kdo z vás chce střílet na svého císaře? Střílejte tedy.
Nestřílelo se. S bouřlivým pokřikem ho obklopili, líbali mu ruce i nohy, plakali nadšením, skandovali Vive l'Empereur.
Ať žije císař.
Doprovod Napoleonův se rozrostl na několik tisíc mužů.
Podobné scény se opakovaly všude, kde se objevil. Jednotka za jednotkou, město za městem, provincie za provincií se přidávali na stranu Bonapartovu.
20. března,
pouhých 19 dnů po vylodění,
byl Napoleon v Paříži.
Došel sem od Středozemního moře bez jediného výstřelu.
V skutku legendárními se staly titulky francouzských novin z těch dní.
Netvor opustil Elbu.
Zlověstný Korsikán odplul do Francie.
Bonaparte přistál.
Generál Bonaparte se zmocnil Grenoblu.
Napoleon vjel do Lyonu.
Včera byl císař radostně přijat ve Fontainebleau.
Jeho veličenstvo je dnes očekáváno v Tuileriích.
Ano, radostný příklad mediální objektivity.
Zcela obdobně mluvil Napoleon zpočátku o občanech, pak o Francouzích. V Paříži už jenom o poddaných.
Do staré pracovny Ludvíka 18., kterou před 24 hodinami její obyvatel ve zděšeném úprku opustil, teď Napoleona vynesl omámený dav z kočáru na rukou.
Ani po těch nejvelkolepějších triumfech nebyl vítán s tak opojným nadšením a okázalostí.
Každý politik v nejtajnějším skrytu své duše po něčem takovém touží.
Bourboni znovu prchli. Napoleon se znovu ujal vlády. Slíbil francouzskému národu mír a svobodu.
Což však nebyl jediný závazek.
Také slíbil sedlákům záchranu před obnovou feudálního zřízení, měšťanům volnost a podporu při obnově podnikání. Do měsíce dal zemi novou liberální ústavu.
Ačkoliv lépe než kdokoliv jiný věděl, byť veřejně říkal opak, že mír Francii nepřináší a přinést nemůže. Jen co se konsternovaná Evropa probere ze svého zděšení, nedopřeje mu ani nabrat dech.
A do Evropy přišlo jaro. Krásný čas. V roce 1815 však bylo nutno dodat, jak pro koho.
Napoleon se obrátil na evropské státy, shromážděné na Vídeňském kongresu, s výzvou a programem, který lze shrnout do jediné téze.
Francie nežádá nic než mír.
Koalice se však už rozhodla s ním skoncovat.
Jakmile pominul první úlek, spojenci do včerejška rozhádaní projevili neobyčejnou energii i jednotu a začali rázně jednat.
Postavili Napoleona mimo zákon jako nepřítele lidstva.
A aniž ztráceli čas vzájemnou koordinací sil, poslali své armády proti Francii.
Angličané a Prusové se objevili na bojišti jako první.
Za nimi spěchali k Rýnu Rakušané.
O značný kus zpět a severněji se dali na pochod Rusové.
10. června Napoleon vyrazil za svou armádou. Opět byl uvítán s frenetickým nadšením. Vojáci však žádali, aby se před rozhodujícím střetnutím ostře vypořádal s generály, kteří ho loni zradili. To ale nemohl udělat. Postřílením nespolehlivých velitelů by svůj důstojnický sbor zničil.
14. června 1815 Napoleon vtrhl do Belgie.
Za dva dny na to svedl bitvu s pruským generálem Blücherem u Ligny.
A ještě za další dva dny poté tato krátká válka vyvrcholila nešťastnou, za to definitivní porážkou Napoleona v Řeži s anglickým generálem Wellingtonem.
Odehrála se u jedné obce nedaleko Bruselu.
Do té doby neznal její jméno nikdo. Od té doby všichni.
Waterloo.
Dodnes se vedou spory o to, jestli měl Napoleon u Waterloo smůlu, jestli tu bitvu mohl vyhrát. Diskutuje se o souhře náhod i o chybách, kterých se dopustil.
Při realistickém pohledu je zjevné, že císař možná měl šanci vyhrát bitvu, nikoli však válku.
Neměl už totiž žádné válečné rezervy, zatímco spojenci teprve začali mobilizovat a disponovali mohutnými válečnými zdroji.
Kolik stálo vojáků v jejich řadách?
4 koaliční armády mohly nasadit dohromady 700 tisíc mužů a přes léto hodlali spojenci doplnit své stavy na celý milion.
A Napoleon?
Ten měl 200 tisíc lidí. A z toho třetina byla roztroušená po Francii, takže naráz mohl čelit nepříteli pouze se 128 tisíci muži a 344 děly.
Byl to obvyklý tah Napoleonův, že vpádem do Belgie vyšel protivníkovi v ústrety a posunul tak válčiště mimo Francii. Bleskově se prosmykl mezerou mezi Angličany a Prusy, čímž rozpoletil voje protivníka ve dví. Wellington stál u Bruselu, Blücher u Lutychu. Císař se rozhodl vyřídit nejprve Prusa. Maršálu Neyovi nařídil, aby ho kryl tím, že zatarasí bruselskou silnici a přišpendlí Angličany na místě.
První chyba.
Ney postupoval pomalu, takže Wellington byl na bruselské silnici dřív.
Druhá chyba.
V bitvě u Ligny byl sice Blücher poražen a Prusové zahnání na ústup, nikoli však rozdrceni.
A třetí chyba?
Po bitvě promarnil Napoleon drahocený čas tím, že nechal své vojáky půl dne odpočívat, místo aby Prusy dál pronásledoval. Ti zatím svoje jednotky skonsolidovali.
Odpoledne sice poslal Napoleon 36 tisíc mužů, aby zkusili Blichera dorazit. Jenže se spustil lijavec a rozmočil půdu.
Zatím se Napoleon spojil s částí Neyových jednotek a vyrazil na sever, na Brusel. 22 kilometrů před městem u Waterloo stál Wellington. Opevnil se tam s úmyslem vydržet, dokud se nezotaví a nevrátí pruské jednotky. Napoleon chtěl původně zaútočit hned s rozedněním v neděli 18. června 1815, jenže terén byl příliš rozmoklý. A tak čekal až do 11:30, než půda trochu oschne.
Což byla zřejmě další chyba, čtvrtá v pořadí.
Pak dal povel k útoku. Na levé Wellingtonovo křídlo udeřila 84 děla, na pravé jezdectvo.
Asi po půl druhé hodině těžkého masírování britských pozic se v dáli objevily matné obrysy pochodujícího vojska.
I Wellington je uviděl.
Ani jeden ze soků však nevěděl, čí záchrana se blíží.
Bitva byla velmi urputná a vyrovnaná.
K večeru už Napoleon vyčerpal všechny svoje rezervy a sám se postavil do čela své gardy.
Bitva u Waterloo byla jakousi obměnou bitvy u Marenga, avšak na ruby a s nešťastným výsledkem. Vojenskou převahu měli Francouzi, útoky Neyovy jízdy byly drtivé. Wellington nebyl vojenským géniem, jak ho později líčili. Měl však buldočí houževnatost. Zahryzl se do země a nebylo ho možné dostat z postavení, které obsadil. Napoleon poprvé po několika hodinách bitvy pocítil jakousi úlevu. Už dávno se díval k východu a každou chvíli očekával svůj sbor, který měl přispěchat v posledním okamžiku a způsobit rozhodující obrat v bitvě. Jenže to, co se blížilo, nebyly jeho pluky. Na pravé křídlo francouzských vojsk zaútočila pruská armáda maršála Blichera. Francouzi, dezorientovaní a demoralizovaní nečekaným úderem z boku, ve chvíli, kdy očekávali posily, nevydrželi nápor a začali ustupovat. A ústup se změnil v útěk. Boj přestal být řízen.
Angličané a Prusové prchající francouzskou armádu pronásledovali a dobíjeli.
Jedině stará Napoleonova garda pod vedením Cambronovým utvořila karé.
Karé je nejenom vepřová pečínka, ale i čtvercový obranný útvar.
A spořádaně, ba klidně, si razila cestu nepřátelskými řadami.
Anglický plukovník byl její chrabrostí nadšen natolik, že jí navrhl čestné podmínky, když se vzdá.
Cambron na to pronesl svůj výrok, který vešel do dějin.
Hovno, garda umírá, ale nevzdává se.
Když nastala noc, bitva skončila.
V blátě u Waterloo leželo 25 tisíc mrtvých či raněných Francouzů a 22 tisíce Angličanů.
Kam pak si to teď namířil, Napoleon?
Do Paříže, do Elizejského paláce.
Po příjezdu nařídil, aby mu připravili horkou lázeň.
Tak horkou, jak jen lze snést.
Bitva u Waterloo skončila porážkou.
Ale byla prohrána celá válka.
Zvykli se na vítězství do té míry, že nevědí, jak přečkat jeden den neúspěchů.
Řekl o svých vojácích Napoleon po bitvě.
Co se stane s ubohou Francií? Udělal jsem pro ni vše, co jsem mohl.
Chtěl pokračovat v boji.
K Elizejskému paláci přicházeli zástupy Pařížanů, aby zabránili Napoleonově abdikaci.
Ještě několik dní si pobyl v Elizejském paláci. Ten byl prázdný, v sálech a komnatách panovalo napjaté ticho.
Pak pro něho přišli z parlamentu. Poněkud nesouvisle mu sdělili, že jeho přítomnost dělá prozatímní vládě potíže.
Zítra mu hrozilo, že se stane zajatcem Bourbonu.
Odjel do Malmezonu na pobřeží Atlantiku, zprvu s úmyslem vstoupit na připravenou fregatu a zmizet ve Spojených státech.
Všechny skuliny vhodné k úniku však hlídali bděle lodě britské eskadry.
A tak se 15. července dopoledne, když už slunce vysoko vystoupilo na nebi, nechal přepravit na britskou loď Bellerophon a vydal se tak do rukou Angličanů.
Po zbytek života byl pak císař internován na ostrově svaté Heleny, tak vzdáleném od Evropy i od afrického břehu. Ve smrtícím tropickém podnebí tam žilo jen 500 bělochů. Z někdejšího chléva a konírny byl pro císaře upraven sice prostorný, ale prostý příbytek o 6 místnostech. Manželku Marie Louisu ani syna Orlíka už nespatřil. Zemřel po 6leté izolaci na skalnatém ostrově, ztraceném v moři. Bylo mu necelých 52 let. Oficiálně byla jako příčina smrti uvedena perforace vředu na 12. Další varianta hovoří o rakovině žaludku. Dodnes je živá i verze, že byl otráven arzenikem. Napoleon Bonaparte byl pohřben do prostého neoznačeného hrobu a teprve o 19 let později byly jeho ostatky ze svaté Heleny převezeny do Francie a důstojně uloženy v pařížské invalidovně.
O žádné bytosti nebylo napsáno tolik knih jako o Napoleonovi, snad jen o Ježíši Kristovi.
Bez ohledu na strmý pád, který si přivodil, bez ohledu na utrpení Evropanů, které způsobil, je mu třeba i přes propast času připsat genialitu, jakou dosáhl jen málo kdo z lidí. Jeho inteligenční kvocient moderní psychologové zpětně spočítali na IQ 180.
Byl výjimečný, ať sáhl na cokoliv.
Dokázal pracovat několik dní naprosto bez odpočinku.
Potom spal třeba 36 hodin v jednom zátahu.
Diktoval 4 písařům najednou.
Vládl absolutní, zcela fenomenální paměti, zejména na čísla, tváře, data. Otiskl je do svého mozku a navždy je uchoval.
Vynikal schopností okamžitého vhledu do podstaty věcí, stejně jako fantazií a odvahou k originálním či riskantním rozhodnutím.
Byl vynikajícím organizátorem, administrátorem, strategem, vyjednávačem.
Všichni, kdo k němu nepociťovali nenávist, ho obdivovali a milovali.
V jeho mozku se možná zkratkovitě propojovaly ctnosti liberála s deviací diktátora.
Ale většina jeho záměrů svou velkolepostí o století předbíhala dobu.
Jeho občanský zákoník o 2281 článku platí, stejně jako principy veřejné správy, v podstatě dodnes.
Byl mimo jiné autorem myšlenky novodobé daňové soustavy.
Řada dnešních institucí, například Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní červený kříž, Evropský parlament, idea integrované Evropy či jednotné měny, to všechno jsou projekty, které Napoleon buď uskutečnil, anebo jim tak či onak stál u kolébky.
Zatímco všechny vítězné mocnosti vyšly z napoleonských válek zatíženy ohromnými státními dluhy, ze kterých se Anglie ani Rakousko nevzpamatovali po celých dalších 30 let, zanechal poražený Napoleon francouzskou státní pokladnu naprosto nezadluženou. Byl i v letech největší expanze ctitelem vyrovnaného státního rozpočtu. Kurz franku byl za Napoleona zcela stabilní. Gram zlata stál 3 franky a 10 centů od Bonapartových dob až do roku 1926.
O mimořádných kvalitách Napoleonovy vlády vypovídá i fakt, že v roce 1814 měla Francie pouze 1560 státních vězňů.
Za Ludvíka 16. bylo v zemi přes 1 000 000 žebráků.
Zatímco v roce 1800 jich oficiální statistika uváděla jen 5 000.
Pozoruhodný je i údaj, že ve Francii prakticky neznali trestný čin vylupování kostelů.